Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkls ir izvirzījis tādu Eiropas līmeņa topu sievietēm, kuras darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā. Šajā izlasē esat iekļaut arī jūs ar savu uzņēmumu, Zvanu centru, Sonido. Kā jūs uzzinājāt, varbūt sākumā pastāstiet par šo iekļūšanu starptautiskā topā, vai tas bija pārsteigums?
Man vienu dienu kolēģi viltīgi staiga apkārt un kaut ko sāk tur jautāt. Nu, bet ja tev būtu jāpasaka tur savas līderības īpašības, nu kā tu viņus noraksturotu? Es domāju, nu mazums ir kāda jauna ideja, nu pastāst par savām domām un tā. Un pēc kāda laika viņi atnāk un saka, klausies, zini, ir tāds Eiropas sociāla uzņēmuma tīkls, viņi izsludinājuši pieteikšanos uz top 100 sievietes sociālajā uzņēmējdarbībā sarakstu, es aizsūtīju tavu pieteikumu. Nav jau lielāk novērtējumi kā darbinieki, kuri redz šo vērtību un šādā veidā akcentē to, ka novērtē, kas ir uzņēmumā. Un jā, un tad es teicu, nu, labi, gaidīsim. Un man 5. martā atnāca epas par to, ka es esmu iekļauts šajā sarakstā. Es kolēģi saku, nu jā, paskaties, top 100 Eiropā. Nu jā, top 100 tomēr ir liels saraksts. Viņi saka, paga, tur izvēle bija no 500 sievietēm. Kur izvēlējās žūrija, un mēs no Baltijas valstīm vienīgi tikām pamanīti. Un tad es domāju, jā, tomēr mūsu to sociālo projektu parunāsim, ciena Latvijā un ļoti novērtē Eiropā. Mūs ir novērtējis gan Eiropas komisija atzīstot par Covid laika veiksmes stāstu attiecībā par to, ka palīdzam cilvēkiem. To ir apliecinājis arī 2019. Gadā iegūtā NCI balva, kas ir darba integrācijas sociālo uzņēmumu inovācijas balva. Un tas nozīmē, tas produkts kā pakalpojums, viņš Eiropā ir ļoti svaigs.
Pirms mēs pārējām pie jūsu uzņēmuma un vispār pie idejas, kā jūs nonācāt un kādēļ, es gribu vēl pajautāt pie šī topa tieši, kā jūs vērtējat, nu vai ir būtiski godināt tieši sievietes uzņēmēja darbībā, proti, kāda ir tā jūsu pieredze, vai šī vide ir pietiekami iekļaujoša tieši pret sievietēm ar labu biznesa ideju?
Es teikšu godīgi, Latvijā ļoti sen, apmēram kādā 2003. 4. Gadā, man bija sajūta, ka darbu es neieguvu tāpēc, ka es esmu sieviete, nevis vīrietis, jo vadīt lielu sieviešu kolektīvu pienāca labāk vīrieti, un sievieti to nemācētu izdarīt. Un tas manī mazliet ielika tādu zināmu tā kā aizvainojumu tajā brīdī, un es teicu, ka es gan gribu pierādīt, ka sievietes var, man tas bija svarīgi, un arī šobrīd es ļoti augstu vērtēju sieviešu ieguldījumu to, kā sievietes apvieno ikdienu ar pārējām lietām, un ka pret sievietēm bieži vien šīs prasības ir daudz augstākas nekā pret vīriešiem. Es nesaku, Latvijā, es teikšu, pat godīgi ir ļoti, ļoti pateicīga vide sievietēm darbā, jo sievietes atkal novērtē kā ļoti stabilu darba resursu, kas, manuprāt, ir Latvijas nu, tā kā ļoti liela pievienotā vērtība. Tas man ļoti patīk. Un tāpēc Eiropā ir ļoti būtiski uzsvērt tieši sievietes lomu uzņēmējdarbībā. Jo arī braucot uz dažādām Eiropas līmeņa pasākumiem, var redzēt, ka tomēr konferencēs nu, tomēr dominē vairāk vīriešu kārtas pārstāvi.
Jūs tad to savu zvanu centru izveidojāt jau senāk, tad 2013. Gads, un es lasīju, ka iepriekš jūs ilgus gadus arī pati bijāt. Tad zvanu centra operators darījāt to darbu, bet kā jūs nonācāt pie domas, ka ir jādara tieši sociālās uzņēmējdarbības lauciņā?
Kā man patīk teikt, ka tā bija nejaušība, bet jo vairāk es domāju, jo vairāk es saprotu, ka tā bija likumsakarība. Ja es strādāju zvanu centros kā zvanu centra operators, tad jau arī kā zvanu centra vadītāji un veidoju citos uzņēmumos zvanu centrus. Un kādā brīdī es gribēju to darīt sev, jo man ir ļoti svarīga neatkarība un brīvība, un man vajag šo sajūtu, ka es pati sev esmu vadītāja. Un es pamanīju, ka tā tendence, ko es biju pamanījis jau strādājot pa operatoru, ka cilvēkiem pirms viņi grib atrisināt problēmu, viņa lielāko daļu laika velta tam, lai izrēģētu savas emocijas, izbļaustītos, pastāstītu, kā visi netaisnīgi pret viņiem izturās, ka visi ir pasaulē slikti, jeb tieši otrā doma, man visi ir tik labi ejam uz randiņu, respektīvi izstāstīt emocijas. Un tad es domāju, nu varbūt ir kāds tālrunis, kur var parunāt. Tas nozīmē, ka nevis tev sniedz uzreiz palīdzību, bet tu vari parunāt ar kādu, tāpēc, ka tev nav ar ko parunāt. Un es skatījos, vai Eiropā ir šāds tālruņa numurs, kur var vienkārši parunāt, un Latvijā nebija. Un tad, kad man radās doma, ka es varētu izveidot tādu tālruni, protams, loģisks jautājums, kurš tad šo tālruņu līniju var apkalpot, kurš var parunāt vienkārši tāpat. Un kolēģi teica, vai tu gribi satikties ar manu tēvu, kurš ir cilvēks ar invaliditāti, viņš ļoti labi runā, datoru iemaņas ir vidējas, ātri reaģēt varbūt tā kā klasiskā zvana centrā nevar, bet sociālam projektam varētu būt tieši tā kā vajag. Atbrauc pie manis mūsu Andris, un es viņam stāstu ideju, prezentēju, tā ideja vēl, nu, tikko jēlu tapusi, vēl pat nezinu, kā es viņu realizēšu. Un Andris saka, Inga Gaidi, es atvedīšu tev vēl, kas grib runāt. Un tā arī mēs sākām 2018. Gada septembrī, sākām nodrošināt šo līniju un jāatzīst, ka kopš 2018. Gada mēs paskatījāmies pēdējo statistiku, mums jau bijuši gandrīz 9000 zvani, no kuriem apmēram 400 ir tie, kas ir mūsu patstāvīgie zvanītāji.
Bet vai jūs jūtat, ka tieši šajā pandēmijas laikā, pandēmijas apstākļos, tas ir kļuvis kaut kā daudz aktuālāk, zvana vairāk cilvēki, varbūt tas cilvēka vidējais profils mainās, ka tie vairs nav tikai vecāku gadu cilvēki, bet arī jaunieši vai kā šķiet?
Jā, mēs sākotnē mums bija 50 plus zvanītājs sieviete, bet pandēmijas laikā mums pieauga zvanu skaits, un jā, gribu teikt, ka vientulība tas bija tas sākotnējais motīvs, ar ko mēs gājām, domājot uzrunāt, bet tagad jau mēs šo mēs to vientulību vairs neuzsveram, mēs uztveram vairāk to līniju, ka cilvēks grib ar kādu parunāt, jo pandēmijas laikā, kad tikko sākās, tas bija, tā kā martā mums bija lockdowns, maija beigās, jūnija sākumā, kad cilvēkiem tas viss vēl bija ļoti jauns, mums sāka zvanīt vairāk 30-gadīgi vīrieši, jo tā spriedze, kas tika uzlikta uz viņu ikdienu, bija ļoti liela, ka bija ļoti grūti to pašam nomenedžēt un parunājot ar kādu, parunājot, izstāstot šīs sajūtas, pēc tam jau palika vieglāk un saka, ā jā, viņš izteica skaļi to, ko juta, un tad jau aizgāja mājās un varēja izdarīt. Bet mums arī, starp citu, pie tā, ka parunāsim, ir līnija, mēs uztaisījām arī, uzklausīsim līniju, kur var zvanīt un lamāties, jo ir cilvēki, kuri savādāk nemāk izteikt emocijas kā lamājoties. Es zinu, ka es esmu saņēmusi daudz nosodījumu tieši par to, kā lamāšanos akceptēju un agresiju, bet ja cilvēks savādāk nav audzināts un viņš savādāk nevar to izdarīt, tad liekt viņam tiesības, neizrēģēt savas emocijas, manuprāt, ir diezgan nelāgi.
Kas vēl ir tās aktualitātes, ko cilvēki grib aprunāt, izrunāt, vai tas ir šobrīd, varbūt, es nezinu, ekonomiskā situācija vai ierobežojumi, vai tā pati vientulība, vai ģimenes attiecības. Jā, kas ir tās tēmas?
Tad, kad tuvojas Ziemassvētki, tad Ziemassvētkos ļoti izteikti tā tēma, ka bērni nebrauc ciemos un ir aizmirsuši pa viņiem. Pavasarī mums ir ļoti daudz sarunas par dārza darbiem. Mums ir zvana un ir sarunas arī par mākslu. Un tas nozīmē, ka mums operatori izglītojas līdzi. Viņi zina, ka klients saka, es jums piezvanīšu pēc nedēļas. Operatori gatavojās runāt par mākslu. Izlasa kādu grāmatu, rakstu par to. Un ir ļoti grūti nodefinēt, ja cilvēks runā par dzīvi, ir ļoti grūti nodefinēt tēmu, jo viņš var sākt par to, kā no rīta izdzēra kafiju, kā aizgāja pastaigāties un kā viņš izlasīja žurnālu un dzirdēja ļoti jauku pāraidi. Ir ļoti grūti pateikt, par ko tas ir, jo daudziem zvanītājiem mēs esam ikdienas draugs un viņi zvana un pastāsta, kā viņam ir gājis. Turpat nav tāda konkrēta tēma. Savukārt uzklausīsim, ka tikko atvēra, bija ļoti daudz stāsti tieši par kredītu tā kā aizdevēju negodprātīgo rīcību, viņuprāt negodprātīgo rīcību, par viņu sajūtām un kā tas viņus cen izmisumā. Un zināmā mērā, gan uz parunāsim, gan uzklausīsim, mēs saņemam šos palīdzības kliedzienus, tad, kad viņš var nodefinēt, kas ir šis palīdzības kliedziens, mēs varam tālāk ieteikt vai nu krīzes tālruni vai kādu sociālo dienestu, bet ja viņš šo palīdzības kliedzienu nevar nodefinēt un viņš tikai izrēģē emocijas, tad tas arī paliek tādā izrēģēšanas stāvoklī, jo tas, ko mēs nedodam, mēs neesam psiholoģiskā palīdzība. Pie mums atnāk tie, kuri vēl visticamāk nav gatavi atzīt, ka viņiem būtu vajadzīga psiholoģiskā palīdzība. Un ja mēs jūtam, ka cilvēkam viņa ir vajadzīga, tad operatori sagatavoti, lai virzītu viņu piezvanīt šiem dienestiem.
Kā ir, ja mēs vēl parunājam savukārt par otru pusi, tad par šiem cilvēkiem, kas strādā tālruņa līnijā, tātad tie ir ļaudis, es saprotu, arī ar, nu, iespējams ar kādām invaliditātēm, par to viņu ikdienu, jeb izaicinājumiem, varbūt viņi ir dalījušies, cik vienkārši vispār šiem cilvēkiem ir meklēt darbu, atrast darbu.
Es, piemēram, savus darbiniekus uztveru tā, ka man šķiet, ka man var kāds uzņēmums atnākt un pateikt, viņi tevi tik forši, es došu lielāku algu, lai viņi nāk pie manis. Man ir bail viņus pazaudēt un nevis otrādāk, kā šobrīd saka, nu jā, ka viņiem ir bail pazaudēt darbu. Nē, šobrīd ir tā, ka man ir bail, ka viņi var aiziet. Tas, kas ir lielākais trūkums šobrīd izglītības jautājums cilvēkiem ar invaliditāti, jo es nezinu, kā ir bijis agrāk, bet ir bijuši nostāsti, kur, ja cilvēks ir ratiņkrēslā un vide nav pieejama, viņš tiek aizsūtīts uz speciālo skolu. Neskatoties uz to, ka viņam ir viss potenciāls iegūt labu izglītību. Un tāpēc man arī viens no mērķiem ir apzināties jauniešus, kuriem ir invaliditāte vai kuri ir bāreņi, un laicīgi atrast viņus un sazināties ar uzņēmējiem, lai uzņēmēji iegulda viņu izglītībā un tādējādi atrod sev izcilu labu darba spēku.
Bet uzņēmēji tam ir atvērti?
Jā, uzņēmēji tam ir atvērti. Man šobrīd ir vairāk kā 100 uzņēmumi, kuri jau ir vērsušies pie manis ar vajadzību un patiesībā stāsts nav tik daudz par cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas strādāt. Stāsts ir par uzņēmējiem, kuriem ir jāvelta laiks, kā to iekļaut savā biznesa vidē. Un es gribu būt šis atspērienu punkts, kur uzņēmēji atnāk un pasaka, Inga, es ļoti labprāt nodarbināt vienu cilvēku ar invaliditāti, man ir tādas prasmes, vai tu varētu man palīdzēt viņu atrast un palīdzēt viņu iesaistīt darbā. Un te es gribu iedrošināt uzņēmējus, ka ja mēs katrs kaut vienu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātu, mēs radītu lielu paliekošu sociālo ietekmi. Iedomājieties, 100 uzņēmumi, katrs nodarbina vienu darbinieku, mēs radam darba vietas 100 cilvēkiem ar invaliditāti, un ja kādam ir izaicinājums un gribās to izdarīt, bet nezinu kā, droši var sazināties ar mani, es pastāstīšu, jo man ir šī pieredze.
Bet kā ir vēl bez tehniskajām lietām, vai arī vēl joprojām kaut kāda loma ir stereotipiem par to, kāds ir šis darba spēks? Vai tur ir tā, ka ir daudz kaut kādu priekšstatu, kas ir maldīgi?
Jā, ir priekšstati tīpaši par viņu iespējām, par viņu iesaisti, bet ir tāda lieta joprojām, kas nav atcelta, tā ir tā saucamā darba intervija. Un ziniet, tad, kad sēž pretī cilvēks un tu viņam uzdod jautājumus, ko viņš varētu darīt, kā varētu darīt, tas ir normāls darba atlases process, kurā tu saproti, vai cilvēks vēlas strādāt, vai cilvēks nevēlas strādāt. Un te es teiktu, ka tā vēlme strādāt, nu, tas nav vispār saistīts ne ar kādām, ne ar stereotipiem, ne dzimumiem, ne arī, vai tu esi cilvēks ar invaliditāti, vai tu esi vegetārietis. Tas ir vienkārši tāds cilvēcīgs faktors, vai grib, vai negrib strādāt. Tas ir vienīgais kritērijs, jo ja cilvēks grib strādāt, jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz cilvēks ir gatavs un spējīgs mācīties, ja viņš tiešām vēlas strādāt.
Ja mēs visam kopumā vēl pavērtējam sabiedrību vēl vispār bez uzņēmējdarbības vides, kā jums šķiet, jo jūs esat ļoti tieši iesaistīti tātad sociālajā uzņēmējdarbībā, satiekat cilvēks ar invaliditāti ikdienā, tie ir jūsu kolēģi, jūs strādājat kopā, bet kāda sajūta vai sabiedrība Latvijā, ir iekļaujoša, vai mēs esam iekļaujoši?
Es nemācēšu jums atbildēt par sabiedrību, tāpēc, ka tā sabiedrība, kurā ikdienā esmu, es viņa ir iekļaujoša, bet es esmu dzirdējusi stāstus, kur sabiedrība nav tik atvērta. Un tagad, kad pandēmija ir ieviesus korekcijas un mums ir iespēja strādāt attālināti, es teiktu, ka tas ir darba resurs, kurš ir uzņēmējiem jāmāk izmantot.
Paldies jums! Paldies liels! Atā! Veiksmi!